Ilean behin arkeologiari egiten dugu leku Alea FM saioan, gure gertuko aurkikuntza eta historiari adi, gaian aditua den Julen Diade Argotek ekartzen dizkigu proposamenak eta gaurkoan uste dut bidaia berezi batzuk aurkeztu behar dizkigula. Arratsaldeon Julen.
Arratsaldeon bai.
Igande honetan hasi eta aurrera bitartean, ezta? Sei bizitaldi antolatu ditu arkeologiarako Arabar Institutuak arkeologia berriak aztertzeko eta interpretatzeko.
Hori da. Azken batean, ba, bueno, urtero egiten dugu plangintza bat, jendeari, bueno, jendarterazteko egiten diren arkeologia aurkeikuntzak, gizartera, haue gizarteratu eta jendeak ezagutu alizateko, eta urten ba, planteamendu berri bat egin nahi genuen, ez? Azkenean, urte askotan zehar, ba, bueno, hitz egin dugu araban dauden astarnategi ezberdinetaz, baina urten bereziki, ba, bueno, azken urteetan jaio eta edatu izan diren arkeologia berrietaz hitz egin nahi genuen eta horretaz gain ba bueno arkeologo berri hauei ere nolabait leku bat utzi haiek abiarazten ari diren ikerketak ba mai gainean jarri alizateko.
Eta aurkezteko eta mendialdean hasi behar duzuelen nabiziko bizita, ez da? Bernedon.
Hori da. Lehenengo bizita ekainaren 13an igande honetan izango litzateke Arabako mendialdeko bide historikoak ikusi alizateko, ez? Orduan, ba, berez goizeko 10etan hasiko ginateke Bernedoko plaza nagusitik, eta, ba, bueno, abiatuko ginateke Bernedoko gazteluraino, ba, hortik pizkat biztak ikusi alizateko, ez? Uh-huh. Gero ja, Toloño, Kantabriako mendilerrora igo, eta bertan, ba, bai, Bernedo eta, bueno, mendialdea eta Arabako Errioxa ezberdintzen dituen lekuak ikusiko genituzke, bai, eta, ba, bueno, 18. mendeko azpiegiturak ere ikusiko genituzke bideetan zehar, ez? Bizita hauek Paco Francisco Gómez Díez emango ditu, bera baita, ba, honetan gehien dakiena, ez? Azken batean bere tesi proiektuan ikertzen ari du, ba, zelan, ba, Kantabria, Toloño, Mendilerro honetan, ba, bidesare honen eraberritzeak, ez? 18. mende amaieratik, 20. mende erdi aldera arte, ba, aldaketa honek zer eragin izan dituen, ba, bertoko azpiegitura, bertoko paisaia eta lurraldean.
Alako bizitetan parte hartzeko edo zeinek parte hartu dezake?
Bai, berez, guk, bueno, eskatzen duguna da, ba, aldez aurretik apuntatzea ez, sekretaria abildua iaagidoi.org elbidera, bueno, hau dena den, guk aldean daukagu hobeta osalduta, eta, bueno, ba, berez, 30-40 pertsonako taldeak egite ditugu gehienez, baita ere, ba, bueno, gida aske sentitu alizateko, ez jende gehiagi ez izateko ez da, eta baita ere, herrietan pentsatuz, ba, bueno, batzuetan herri txikiak direlako, eta
zingarrenako
goioan hori da, inbaditzera.
Urrengoa ekainaren 27 izango da, ustute Brontzearoko herrizka bat bizitatu baduzuela.
Bai, Babioko Kastroa ikusiko genuke, hau Isorian dago, Aiaran bertan dagoen herri txiki bat da, agian, bueno, entzulek ezagutuko dute Maroñoko urtegiarengatik, bai. Oso paisai polita baitago bertan. Eta bizita hau, ba, esan duzun bezala, ekainaren 27 izango litzateke, 10etan geratuko ginateke Isoriako elizan, edo, ba, bueno, norbaitek zuzenean igo nahi izan ez gero, 11etan Babioko gailurrean bertan. Kastro hau, esan beharra dago, ba, bueno, 1981etik dela ezaguna, baina oso gutxi ikertu izan da 2018 arte, non, ba, bueno, Jon Obaldiak gure gidak hau aukeratu eta bertan, ba, induzketa ezberdinak egiten hasi zen, ez? Ba, zuk esan duzun bezala, Brontze amaierako Burdin Aroko kastro bat da, 10 hektarea inguru ditu, eta, ba, bueno, bertan egingo duguna, izango da, ba, pizkat kastroan zehar ibilez, egin diren induzketa ezberdinen bidez, ba, ikusi alizateko zein zen bere defentsa, bere arresia, habitata, zelan bizi zen jendea, haien ekonomia, ekonomia eta ingurunearekiko lotura zein zen, eta bueno, ba Jon Obaldiak Arantzadiko arkeologoak egingo digu bizita hau.
Hor, indusketak amaitu dira, ala jarraitzen dute zonalderen batean?
Iaz egin zituzten, uste dut, deskubritu zuten iaz izan zen, arresiaren zati bat bi aldeetatik, bai barneko biztatik, bai kanpokotik, baina uste dut aurten ere jarraitu behar dutela induzkatzen bai.
Eta udako azkenekoa uztailaren 24an, ezta, Kripanen.
Hori da. Balantziego biko arpea, azken egunetan induzkatzen ibili direna, eta uztailaren 24an izango litzateke hau, larun bata, uztailaren 25a Santiago egunaren bezperan, eta baita ere hau izango litzateke Kantabriako mendilerroan, ez? Bertan Kantabriako mendilerroak historia aurrean daukan garrantzian hori azalduko lukete, ez? Bertan baitaute nahiko astarnategi garrantzitsuak, los usos adibidez dela, Arabako neolitizazio prozesua ulertzeko bere biziko garrantzia duen astarnategia, eta horretaz gain, Balantziego bi ere oso interesgarria da zentzu horretan, neolitoa baino lehenagoko gizarte iztari biltzaiak bertan egon zirelako, ez? Orduan neolitizazio prozesu hori ulertzeko nahiko leku interesgarria da. Eta hau, Maite García Rojas ikerlariak emango du, berak ikertu baitu, bere tesian bai ikertu zuela, zeintzuk izan ziren aldaketa teknologikoak eta basuarriaren kudeak eta azken eiztari biltzai hauetan, ez? Esatea, Magdalen hasi aldian, neolitizazio prozesua hasi baino lehen, eta Maite 2003-tik dara mainduzkatzen zonalde horretan, eta oso ondo ezagutzen du zonaldea, Los Usos edo San Cristobaleko astarnategietan egon baita induzkatzen, eta 2012-an egin zuten zundaketa bat, Balantziego bat arpean. Arpea da, igual pizkata saltzeko, kobazuloa, baino, kobazulo txikiago bat ez dena heltzen sakonera handia izatera, eta 2012-an zundaketa hori egitean Balantziego baten, bi hau aurkitu egin zuten, eta 2018-tik daramaten induzketa ezberdina garatzen bertan.
Hori Kripanen, abuztuan etenaldia egingo duzu eta berriro udazkenan, ezta? Iraia eta urrien izango dira azkenak, irailaren 12an Azkurengo gotorlekuan.
San Pedroko fuertea bizitatuko dugu, ja danik ezaguna den fuerte bat, Josu Santa Marinak egindako lan bikainaren gatik, induzketa, jendarteratze prozesu horretan, ez, ezagutzara emateagatik, eta hor pizkat planteatzen dena da ikustea hor dagoen trintxera, hegazkinentzako babesleku eta bunker paisaia, ez? Azken batean hori aztertzea. Batetik munizio, hor aurkitu diren munizio edo metraiak hitz egiten digulako bataiaren mikrohistoriaz, ez? Zelan garatu izan zen bataia hori, eta bestetik baita ere bertan aurkitutako hainbat objektu, adibidez egunkari zatiek, monetek edo identifikazio plakek, hitz egiten digutelako, ez, bertan egon zirenen bizimoduaz, ez? Bertan egon ziren militarren bizimoduaz. Horretaz gain, bai saiatu direla San Pedro izaten espazio publiko bat, ez? Pedagogia zientifikoa eta giza eskubideen aldeko espazio publikoa bilakatzeko asmoarekin egin baitute proiektu hau, Eta
bai, aipatzen zituen objektu horiek han bertan ikus daitezke?
Ez ustut museoan daudela, baina bueno, Josuk usteot bai eramango igula baten bat, horia, ikusi alizateko. Gainera plakarena nahiko interesgarria da, horren atzetik dagoena, hor, bueno, azken batean plakak ematen igu izen batez, eta ba, pizkatik hartuz gero, jakin daiteke, zein egon zen bertan, hortik hildorretatik tiratu, eta pizkat bere historia kontatu.
Urrianen bian, karlistaldiaren aztarnak.
Bai, gerra karlistaren arrastroak ikusiko ditugu guardian, azken batean, ba, bueno, guardia batez ere, ba, ezaguna da, erdiaroko arresi eta arrastroengatik, ez? Dituen dorreak, elizak, baina baita ere, ba, bueno, Gasteizen bezala, pairatu izan zituen gerra karlisten ondorioak batez ere, bueno, Euskal Herriko bigarrena ez, 1862, 1867 hitartean, eta gaur egun oraindik ikusi daitezke, ba, guardiako hainbat amatera ikinetan, ba, bertan dauden aztarnak, ez, utze dituen markak. Ta horretaz hitzein genuen baita, ba, bueno, aipatu banean arkeologia berriak, ez, gatazkaren arkeologia, eta ez bakarrik zentzu beliko batean, ez, ikusi dugun bezala, ba, aurrekoan San Pedroko fuertean, baizik eta hor dagoen intrahistoria, eta hor parte hartu zuten pertsonen bizitza kontatzen saiatuz.
Eta zer nolako aztarnak izaten dira hauek?
Barkatu, guardiakoak.
Bai, guardiakoak.
Ba, guardiakoak askotan dira, askotan karlistek egin izan zuten zen erdiaroko egitura militarrak, hau da, erresiak edo dorreak, intentsifikatu ez, harri gehiago edo beste motatako egitura batzuk egin, eta hau gertatu zen bai, ba, bueno, guardian Gasteizen, ere gertatu zen agurainen, ezaguna da baita ere gebarako gaztelua, ez, karlistek hartu baitzuten, gero berriz liberale kartuta lehertu zuten, azkenan egiten zuten apizka bat da erdiaroko egitura sortuta zeuden egitura militaroiek berrera bili indartu eta beta, bertan gotortu.
Eta urriaren 16an Arabako Herriosan jarraituko duzu Eltziegoko upategietan.
Bai, niretzat politena egia da Eltziegoko upeltegiak, bueno, eta Arabako Herriosan dauden upeltegiak, ba, nahiko ez ezagunak direla, ez? Azkenean beti itzein izan da, ba, ardoa erdi arotik datorrela, erromatar garaitik, ez? Baina oso ikerketa gutxi daude arlo honetan, orduan, ba, bueno, Leandro Sánchez Zufia horrek, ba, bai hasi zuela ikerketa batez, ba, Samaniego, Eltziego eta guardiako upeltegi hauek ikertuz, eta bai konturatu zen, ez, adibidez Eltziegon, basi eran 18. Amazazpigarren mendea baino lehen, ba, bai egin zituztela upeltegi batzuk irian, bueno, herrian bertan, baina gero, ba, txiki geratu zitzaien, ez, 17-18 mendeko ardoaren azkunde horrekin, eta beste auzo batzuk sortu behar izan zituzten, ba, upeltegi berriak eratu alizateko, eta ardoaren azkunde hau, ba, jarraitu alizateko.
Eta erabilera horretarako ardoa gordetzeko.
Hori da, bai. Bai.
Bueno, ikusita zenbate txoko bizitatuko dituzuen, ikaragarria da, ez da, ze aberatsa den lurraldeaz, ez desberdina, eta zenbat bizita egin daitezken inguruan.
Bai, hori da, azkenean saiatu nahi genuen baita, ba, Arabako leku ezberdinak bizitatzeaz gain, ez bakarri geratzea Gasteiztik gertu dauden lekuetan, baizik eta herrietara ailegatzea, baita ere, ba, bueno, zuk esan duzuna, ez? Badaudela ondare mota ezberdin asko, batzuk lurraspian, beste batzuk ikusten ez ditugunak, ez? Lehen begi biztan ikusten ez ditugunak, adibidez guardiako arresi, bueno, gerra marka hoiek, beste batzuk hori ikertu duen pertsona batekin joan ez gero, ba, askoz gehiago jakingo duzuna.
gogoratuko du izena emateko zuen webgunaren bitartez, ez da?
Hori da. Izena emateko hor agertzen da berez, bueno, gure webgunean agertzen da nora bidali behar duzuen emaila eta informazio guztia.
Baldintzarik, bueno, aipatu dira zuen.
Berez, eskatzen dugun baldintza bakarra da, bueno, berez, bazkidentzat musutruk da, baina, eta 16 urte baino gutxiago duten entzat baita, baina bai, bazkidez diren entzat, ba, 5 euroko kuota jartzen dutugu.
Bueno, eta historiak daikin jarraituta, baina beste gai batekin lotuta, oraintxe bertan itzaldi daukazu ezta? Hemendik ordu herrira, arratsaldeko seietan.
Hori da, bai.
Txagorritxu auzoaren inguruko historia, uste du?
Bai, txagoko jaietako ba, testu inguruan, ba, bueno, esan ziatenea itzegin alnuen pizkat auzoko historia, eta, bueno, erdi aroaz, batik bat, ez, azkenean bani gehien dakiana da erdi aroaz, arkeologiaz, eta, ba, bai, saiatuko gara, ba, pizkat itzegiten, bai, San Martingo Elizaz, ez, dela Eliza erromaniko bat hor dagoela, auzo nahiko berri baten erdian, inork ez dakiela oso ondo zer egiten duen hor, ez? Eta baita ere, ba, bueno, Abendaño izenak ez dara maizen hori bakarrik ibai edo erriskaren gatik, baizek eta baita ere, ba, bueno, ba, herri horretatik, badago kondaira oso polit bat, ba, Abendañoko leinu batek izena bertatik hartu izan zuela.
Beraz, baitu historia interesgarriak inguru horrek ere. Bueno, ba, adi, inguruan basabiltzate, arratzaleko zeretan, Europa jauregian, ez da?
Hori da, bai.
Osondo. Ba, Julen Dia Dagote, arkeologoa, arkeologiarako Arabar Institutuko kidea, eskerrik asko gurean izategatik.
Bai, zuei.
Oporraldia ondo ibili eta gero bueltan jarraituko dugu, irailetik aurrera.
Perfecto.
Eskerrik asko, Julen. Zuei.